Voice of America.
ተቃዋሚ ሰማያዊ ፓርቲ ለኢትዮጵያ ባንዲራ ናናይ ቀደም መስኩዑ ንክምለስ ፀዊዑ ህዝቢ ብሰርቲዙ ኣሳቲፍካ መዕልቦ ክግበረሉ ድሌት ናይቲ ፓርቲ ምዃኑን ገሊጹ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ፀብፀባሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ሰማያዊ ፓርቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ባንዴራ ኢትዮጵያ ዓሸራ መንነት ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኾነ ምልክት ዘይብሉ ካብ ላዕሊ ሓምለዋይ ኣብ ማእኸል ቢጫ ኣብ ታሕቲ ድማ ቀይሕ ከም ናይ ቀደሙ ኮይኑ ክቕፅል ብትሪ ሓትት ይብል። መንግስቲ ብዝኸደን ብዝመፀን ቁፅሪ ባንዴራ ክቀያየር የብሉን ዝበለ ሰማያዊ ፓርቲ እቲ ባንዴራ ናብ ናይ ቀደም መልክዑ ክቕየር ህዝቢ ብነፃን ብዕምቀትን ክመኽረሉ ሓቲቱ። ምክትል ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ጌታነህ ባልቻ፣
ሰማያዊ የሚሰራው ከዘመን ዘመን ኣስራት በመጣ ብሂደ ቁጥር የሚቀየር
ፈለቃ ብእዋኑ ዝቀያየር ፌደራላዊ ስርዓት ምምሕዳርን ካልኦትን ክህሉ ይኽእል። ሰማያዊ ፓርቲ ግን በብእዋኑ ምዝመፅእ ስርዓት ዝለዋወጥ ባንዴራን ሃገራዊ መዝሙርን ክህሉ የብሉን ኢሉ ይዝኣምን። ኣብ ሃገር ክንክተሎ ዘለና ዘላቂ ነገር ክህልወና ይግባእ። ባህንቲኢና
ህዝብን ፖለቲካዊ ውድባትን ኣብ ዝተፈላለዩ ፖሊስታትን ፕሮግራማትን እናተኻትዑ ዝቕይርዎም ጉዳያት ክህልዎ ይኽእሉ። መሰረታዊ ናይቲ ሃገር ዓንድታት ግን ዘላቕቲ ክኾኑ ኣለዎም ይብል። ባንዴራን ካልኦት ፍልሊ ዝረኣየሎም ሃገራዊ ሕቶታትን ልዝብ ተኻይዱ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ክውስን መርገፂ ውድቦም ምዃኑ ኣቶ ጌታነህ ገሊፆም፣ ህዝባዊ ስርዓት ክምስረት ከሎ ብዘየዳግም ክምለሱ ዘለዎም ካልኦት ጉዳያት እውን ኣለው፣ ዝፍትሕሉ ኣገባብ እውን ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም።
ይህን መፍትሄ በኣግባቡ መስጠት የምንችለው አንደኛ ህዝቡ ምንድነው ጥያቄ የሚለውን በህገ መንግስቱ
እዚ ብኣግባብ ክንፈትሖ ንኽእል ቀዳማይ ናይቲ ህዝቢ ሕቶ እንታይ እዩ ንዝብል ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ህዝበ ውሳነ ክንህበሉ ከለና እዩ። እቲ ህዝቢ ረፈረንደም ብምክያድ ንዓይ ዝጠቕመኒ ዝብሎ ክነቕምጥ ኣለና።
እቲ ፓርቲ ነዚ ሕቶ ዘለዓለሉ ምክንያት ክገልጽ ከሎ ንቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንምድጋፍ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣብ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ህዝቢ ሒዝዎ ዝወፀ ናይ ቀደም ባንዴራ ብምዃኑን ሰፊሕ ደገፍ ህዝቢ ዘሎ ምዃኑን እውን እዩ ይብል። ብኣንጻሩ እዚ ኣካይዳ ንሕገ መንግስቲ ዝቃወም ተግባር እዩ፣ ናይ ቀደም ባንዴራ ንሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘንጸባርቕ ኣይኮነን ዝብሉ እውን ኣለው። ዘየተሓታተት ጉዳይ ግን እቲ ጉዳይ ሕገ መንግስታዊ ክርክር ዘለዓለ ምዃኑ እዩ። ብመሰረት ኣብ ስራሕ ዘሎ ሕገ መንግስቲ እቲ ሕብሪ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ማእኸሉ ሃገራዊ ኣርማ ኣለዎ ይብል።